Ideja par to, ka Eiropas Savienība varētu pieprasīt dalībvalstīm piepildīt savas dabasgāzes krātuves līdz kādam noteiktam līmenim, izskanēja jau februāra vidū. Dabasgāzes cenām sasniedzot rekorda augstu līmeni, Brisele arvien aktīvāk sāk runāt par to, kā aizsargāt savu enerģētikas sistēmu no iespējamiem piegāžu traucējumiem un jauniem cenu kāpumiem. Vien trīs dienas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, 21. Februārī, Eiropas komisijas enerģētikas komisāra Kadri Simsona norādīja, ka daudzās dalībvalstīs spēkā jau ir likumi, kas uzliek par pienākumu saulaicīgi nodrošināties ar energoresursu pieejamību nākamajai zienai. Tāpēc būtu nepieciešams domāt arī par šādu likumu nepieciešamību arī Eiropas Savienības līmenī. Šajā nedēļā Eiropas Savienības līderi pulcēsies uz tikšanos, lai spriestu par enerģijas drošību un saspīlējumu gāzes piegāžu jautājumā. Un sagaidāms, ka šīs tikšanās priekšvakarā šodien Eiropas komisija iepazīstinās ar priekšlikumu, kas uzliek par pienākumu visām dalībvalstīm pirms nākamās ziemas piepildīt savas gāzes krātuves vismaz par 90%. Jaunās regulas projektā norādīts, ka šāds 90% piepildījums ir nepieciešams un ir adekvāts līmenis, lai garantētu piegāžu drošību gadījumā, ja rodas neparedzēti traucējumi energoresursu piegādēm. Komisija norāda, ka iepriekšējā gada vasarā gāzes krātuves ir bijušas piepildītas par aptuveni 10% mazāk nekā iepriekšējos gados, tāpēc tagad ir nepieciešams piepildījumu līmeni palielināt. Komisijas piedāvājumā arī norādīts, ka valstīm, kurām nav savu gāzes krātuvi, ir jāprūpējas par attiecīgiem līgumiem ar krātuvju operatoriem citās valstīs, lai nodrošinātu pārrobežu pārvades kapacitāti, kas būtu pielīdzināma 15% no gada gāzes patēriņa. Kā viesojoties Zviedrijā atzina Eiropas komisijas enerģētikas komisāra Kadri Simsone, situācija ar piegāžu tīkliem ir ievērojami uzlabojusies, taču nedrīkst paļauties tikai uz Krievijas gāzes saistāšanu ar gāzi no citiem reģioniem.
We do have member states who have built up a impressive LNG network.
Mums ir dalību valstis, kuras ir izveidojušas iespaidīgus sašķidrinātās gāzes tīklus, ir ostas, ir sašķidrinātās gāzes termināļi un ir iespējams uzņemt kuģus tādā daudzumā, kas palīdzēs valstīm pārvarēt krīzes. Taču ir arī valstis, kurām nav pieejas jūrai, bet par laimi kopš pēdējās gāzes krīzes mēs esam izveidojuši arī gāzes vadu infrastruktūru, kas ļauj piegādāt gāzi arī šādām valstīm. Plāni rīcībai krīzes situācijās ir izstrādāti, un mēs tos varam izmantot. Taču alternatīvās gāzes piegādes nenoseks visu to apjomu, ko mēs kā Eiropas Savienība importējām no Krievijas, tāpēc ir nepieciešami arī citi pasākumi un mēs priekšroku dodam atjaunojamo energoresursu vairošanai.
Šeit jāatgādina, ka aktīvu pāriešanu uz videi draudzīgākiem energoresursiem ir viena no Eiropas zaļā kursa prioritātēm, un Kadri Simsone arī atzīst, ka visām valstīm nav iespējams piemērot vienotus risinājumus, jo katrai valstī ir atšķirīgs energoresursu izmantošanas portfelis. Taču kā pagājušajā nedēļā Rīgā notikušajā konferencē Eiropas Savienības un Baltijas sarunas norādīja Nīderlandes ārpolitikas institūta Eiropas un globālo jautājumu daļas vadītāja Luīze Van Schaika, lai jebkādiem Eiropas plāniem vispār būtu pozitīva atdeve, ir nepieciešams ieinteresēt arī vienkāršos cilvēkus.
Eiropas vienkāršajiem pilsoņiem, īpaši valstīs ar zemākiem ienākumiem, ir nepieciešams redzēt iegūmus no enerģijas pārejas. Pretējā gadījumā nekas nedarbosies. Tam ir jāsniedzas tālāk par Eiropas sociālo klimatu fondu. Tam ir jāparedz jaunas nodarbinātības iespējas, zemākas enerģijas cenas atjaunojamo resursu dēļ. Tāpat, piemēram, būtu jāizdara spiediens uz nekustamo īpašumu investīciju, lai iegūmus varētu izjust arī tie cilvēki, kuriem kļūst izdevīgāk īrēt labāk nosiltinātus dzīvokļus vai ēkas ar saules paneļiem uz jumta. Manuprāt, mēs nedrīkstam šos jautājumus pazaudēt no redzes loka.
Iespējams, lai vairot iedzīvotāju uzticību, kā arī veicinātu valstību drošību, Eiropas komisija gatavojas piedāvāt arī īpašu gāzes krātuvju operatoru certifikāciju. Tas ļautu izvairīties no personām vai uzņēmumiem, kuru darbības dēļ varētu tikt apdraudēta visas Eiropas enerģētiskā drošība. Uģis Lībietis, Latvijas radio.